Kapitel 5. Der er et smalt og langt, men ganske rummeligt værelse i et hus ude i forstaden. Et hus, der er så lille, at det helt og holden optages af dette ene værelse, til lige med et andet mindre, der benyttes som sovekammer. Værelset oplyses af en lampe, som hænger ned fra loftet, og i lampens lys ser man, at der er hyggeligt og venligt. Og ikke nok med det. Det er også et pudsigt værelse, der gerne fremkalder et smil på læberne hos den, som træder ind i det. Man kan nemlig straks se, at de, som bor der, har moret sig med at møblere det sådan, at det skal forestille en hel lejlighed. Indgangen er i den ene gavlvæg, og lige op ad døren står et lille komfur. Her er køkkenet altså, hvor alt køkkenudstyret er samlet. Værelsets midte er møbleret som spisestue med et rundt spisebord, et par egestrikstole, et højt vægur og et lille skab til porcelæn og glas. Dertil hører naturligvis også lampen i loftet, som hænger lige ned over det runde bord. Men den oplyser også udmærket den inderste del af værelset, nemlig dagligstuen med mahogni sofa og sofabord, blomstret aksmønstertæppe, palme i en flot porcelænskrukke og utallige fotografier. Det går for det meste nok sådan, at de, der kommer ind i værelset, gerne forestiller sig, hvor meget morskab sådan opstilling af møblerne kan have givet anledning til. Hvis en god ven var kommet ind fra gaden, havde man moret sig med at føre ham ind i dagligstuen, og derefter bede ham undskylde, at han må sidde der alene, mens man selv er nødt til at være i køkkenet. Ved spisebordet, der stod så tæt ved køkkenafdelingen, at man kunne mærke komfurvarmen helt derhen, havde man sikkert mange gange højtideligt sagt, nej, nu bliver I nødt til at ringe, så stuepigen kan komme ind og fjerne tallerkenerne. Og når et barn var begyndt at græde ude i køkkenet, havde man narret det til at le, ved for sjov at sige, at det skulle passe på ikke at græde så højt, at far, der sad inde i en af stuerne, kunne høre det. Som sagt fremkaldes den slags tanker for det meste hos de mennesker, der ser værelset. Men hos dem, som træder derind nytårsnat, lidt efter årsskiftet, opslår den slags lette og lyse overvejelser overhovedet ikke. De, der kommer ind, er to mænd, som er så forsumpet og pjaltet, at man kunne tage dem for at være to almindelige landstrygere, hvis ikke den ene af dem bar en sort kappe over sine pjalter og holdt en lang rusten le i hånden. Det er et usædvanligt udstyr hos en vagabund, og endnu mere ejendommelig er hans måde at træde ind i værelset på, uden at dreje nøglen i låsen eller åbne døren bare en smule på klem, men bare at gå lige igennem den, selvom den er lukket. Den anden mand er ikke iført nogen skræmmende attributter, men da han kommer ind i værelset ikke gående selv, men på besynderlig vis slæbt og trukket af sin kammerat, forekommer han meget mere skrækindjagende end ham. Skønt han er bundet på hænder og fødder, og med den største foragt bliver smidt på gulvet af sin kammerat, og bliver liggende foran ham som en mørk bunke pjalter og usselhed, indgyder han rædsel på grund af det vilde raseri, der flammer fra øjnene i hans fortrukne ansigt. De to mænd finder ikke værelset tomt, da de træder ind. De ser, at der ved det runde bord i spisestueafdelingen sidder en ung mand med vigetræk, og et barnligt kønt blik, sammen med noget ældre, en meget lille og spinkel kvinde. Manden er iført en rød trikottrøje, på hvilken ordene Frelsens Hær med påfaldende store bogstaver er broderet tværs hen over brystet. Kvinden er sortklædt, uden nogen særlig tegn, men en hat af den for slumsøstrene sædvanlige type ligger foran hende på bordet og vidner om, at også hun tilhører hæren. De to mennesker er begge dybt bedrøvede. Kvinden sidder og græder stille og tørrer gang på gang øjnene med et vådt og krøllet lommetørklæde. Hun gør det utålmodigt, som om tårerne er i vejen, og hindrer hende i noget andet, hun har at passe. Også mandens øjne er røde af gråd, men han giver sig ikke hen i sin sorg nu i en andens tilstedeværelse. Indimellem siger de et par ord til hinanden, og af disse ord forstår man, at de tankerne er inde i et andet værelse hos en syg, som de har forladt et øjeblik, så hendes mor kan få lov til at være alene med hende. Men skønt de er optaget af den syge, kan det dog virke besynderligt, at ingen af dem på nogen måde lader sig mærke med de to mænd. Ganske vist forholder de to mænd sig helt stille og tavse, den ene stående oprejst, støttet til dørkarmen, den anden liggende væltet ned for fødderne af ham. Men de to hen ved bordet burde alligevel, synes man, være blevet forbløffet over de gæster, der er kommet ind gennem låste døre midt i den mørke nat. I hvert fald den liggende mand undrer sig over, at folk gang på gang ser i retning af det sted, hvor han og kammeraten befinder sig, uden at man tilsyneladende bemærker dem. Han for sit vedkommende ser alting, og da han lige før bevægede sig gennem byen, forekom det ham, at alting lignede sig selv, sådan som han så det med sine menneskeøjne. Men ingen ser ham. Manden har også i sit raseri tænkt på at skræmme sine fjender blandt menneskene ved at vise sig for dem, sådan som han nu er, men han mærker, at han ikke en eneste gang kan gøre sig set af dem. Han har aldrig før været i dette værelse, men han genkender begge de to, der sidder ved bordet, og er af den grund ikke den mindste smule tvivl om, hvor han befinder sig. Hvis noget kan forøge hans raseri, så er det, at han mod sin vilje er blevet bragt til et sted, hvor han hele den foregående dag nægtede at begive sig hen. Med et skyder frelsersoldaten hen ved bordstolen tilbage. Det er over midnat nu, siger han. Hans hustru mente, at han ville komme hjem ved denne tid. Jeg vil prøve at gå derop, og endnu en gang kalder mig hen. Samtidig rejser han sig langsomt og modvilligt, og griber frakken, der hænger bag ham på stolen, for at tage den på. Jeg kan godt forstå, Gustafsson, at du ikke synes, det nytter noget at hente ham, siger den unge kvinde, der stadig kæmper en hård kamp med den påtrængende gråd, som i kvæle stemme. Men du bør tænke på, at det er den sidste tjeneste, søster Edith beder dig om. Frelsersoldaten tøver netop, som han skal til at stikke armen i ærmegabet. Søster Maria, siger han. Det kan godt være, det er sandt, at det er den sidste tjeneste, jeg kan gøre, søster Edith. Men jeg vil alligevel ønske, at David Holm ikke er hjemme, eller han ikke vil gå med mig. Jeg har opsøgt ham flere gange i dag og bedt ham om at komme, sådan som du og kaptajn Andersson befalede mig at gøre. Men jeg har hele tiden været glad for, at han sagde nej, og at det hverken er lykkedes mig eller nogen anden at få mig ind. Det giver et sæt i den liggende skikkelse, da han hører sit navn nævne, og et grimt, hånligt smil breder sig over hans ansigt. Ham der lader alligevel til at have en smule mere forstand end de andre, mumler han. Slumsøsteren ser op på frelsersoldaten og siger nu temmelig skarpt, og uden at stemmen kvæles af gråd. Det er bedst, hvis du denne gang fremfører beskeden til David Holm sådan, at han forstår, at han er nødt til at komme hen, Gustafsson. Frelsersoldaten går hen mod døren med en mine som en mand, der adlyder uden at være overbevist. Skal jeg også bringe ham herhen, hvis han er dødbrukken, spørger han inden fra døren. Bring ham herhen, Gustafsson, død eller levende, havde jeg nær sagt. I værste fald kan han ligge her og sove rusen ud. Det eneste vigtige er, at vi får fat i ham. Frelsersoldaten har allerede lagt hånden på dørhåndtaget, da han pludselig vender sig om og går tilbage mod bordet. Jeg kan ikke lide, at en mand som David Holm kommer her, siger han, og hans ansigt er blevet bleget af sindsbevægelse. Du ved lige så godt som jeg, hvad han er for en mand. Synes du, søster Maria, han passer her? Synes du, han passer derinde, fortsætter han, og peger på en tapetdør henne i dagligstueafdelingen. Om jeg synes, begynder hun, men lader hende ikke tale ud. Ved du ikke, søster Maria, at han bare vil gøre nar af os? Han vil gå rundt og prale med, at en af slumsøstrene var så forelsket i ham, at hun ikke kunne dø uden at have fået ham at se. Slumsøsteren ser hastigt op og bevæger læberne til et heftigt svar, men bider dem sammen og overvejer. Jeg kan ikke holde ud, at han skal snakke om hende mindst af alt, når hun er død, udbryder frelsersoldaten. Et øjeblik efter kommer slumsøsterens svar alvorligt og udtrykkeligt. Er du sikker på, at David Holm ikke kun har ret, hvis han siger sådan? Det giver et sæt i den liggende fangne skikkelse hen ved døren, og en pludselig glædesfølelse farer igennem den ved disse ord. Han bliver meget overrasket selv, og han sender et blik op til Georg for at se, om han har bemærket hans bevægelse. Køresvenden står fuldkommen ubevægelig, men for en sikkerheds skyld mumler David Holm noget om, at det var skade, han ikke kendte til det, mens han levede. Det havde været noget pral med over for kammeraterne. Frelsersoldaten bliver så forvirret over det, han har hørt, at han griber efter en stolearm. Værelses vægge danser rundt for ham. Hvorfor siger du så noget, søster Maria, spørger han. Du vil da ikke have, at jeg skal tro. Slumsøsteren befinder sig i et voldsomt sindsoprør. Hun knuger lommen tørklæde i hånden, mens hun udtaler ord, der kommer styrtende så heftige og hastige, som havde hun travlt med at få dem sagt, inden betænkelighederne kom og standsede hende. Hvem skulle hun ellers have kær? Vi to, Gustavsson, og alle andre, der har lært hende at kende, har ladet os omvende og blive besejret af hende. Vi har ikke gjort modstand mod hende til den bitre ende. Vi har ikke grinet af hende og hånet hende. Hun behøver hverken at lide af anger eller samvittighedsnag på grund af os. Hverken du, Gustavsson, eller jeg er årsag til, at hun ligger, hvor hun nu ligger. Frelsersoldaten lader til at blive beroliget ved dette udbrud. Jeg troede ikke, du talte om kærligheden til sønderne, søster. Det gør jeg heller ikke, Gustavsson. Ved denne utryggelige forsikring går der et jag af glæde gennem det ene af genfærdene, en glæde, som man ikke kan forklare. Men da han er bange for hans vrede, hans rasende begær efter at gøre modstand på en eller anden måde skal forflygtiges, prøver han øjeblikkeligt på at kvæle den. Det var kommet bag på ham. Før havde han troet, at der her ikke ventede ham andet end prædikner. Han har til hensigt at passe bedre på for fremtiden. Søster Maria har siddet og bidt sig i læben for at overvinde sin sindsbevægelse. Nu ser hun ud til meget hurtigt at tage en beslutning. Det gør ingenting, hvis jeg fortæller dig det, siger hun. Ingenting gør noget nu, hvor hun skal dø. Hvis du vil sidde ned lidt, Gustavsson, så skal jeg forklare, hvad jeg mener. Frelsersoldaten krænger frakken af og tager igen plads ved bordet. Uden at sige et ord sidder han og betragter forventningsfuldt slumsøsteren med sine kønne, trohjertede øjne. Først skal du høre, Gustavsson, hvordan vi havde det sidste nytårsnat, søster Edith og jeg, siger hun. Det var forrige efterår, at det i hovedkvarteret var blevet besluttet, at der skulle oprettes en korpsafdeling her i byen, og vi to var blevet sendt hertil for at sætte den i gang. Vi havde haft en umådelig masse arbejde, men brødrene og søstrene havde hjulpet os så meget, som det stod i deres magt, og nytårsaften var vi nået så langt, at vi selv kunne flytte ind. Køkkenet og sovesalene var allerede i orden, og vi havde håbet, at vi kunne åbne herberget selve nytårsaftens dag, men det kunne ikke lade sig gøre, for steriliseringsovnen og vaskerummet var ikke færdige. I begyndelsen har slumsøsteren haft meget svært ved at holde gråden tilbage, men efterhånden som fortællingen skrider frem, og hun bliver ført bort fra det nærværende, tager den af, og hendes stemme bliver stadig klarere. Du var ikke med i hæren dengang, Gustavsson, siger hun. Ellers havde du oplevet en glad nytårsaften. Nogle af brødrene og søstrene var kommet op til os, og vi serverede te for dem for første gang i det nye hjem. Du kan ikke forestille dig, hvor glad søster Edith var, for hun havde fået lov til at oprette et herberg her, hvor hun hørte hjemme og kendte hvert eneste fattige menneske og vidste, hvad de havde brug for. Hun gik omkring og så på vores tæpper og madrasser, vores nymalede vægge og vores blanke kogekar med sådan en glæde, at vi måtte le af hende. Hun var glad som et barn, som man siger. Og du ved godt, Gustavsson, at når søster Edith er glad, så bliver alle andre glade. Halleluja, det ved jeg, sagde frelsersoldaten. Glæden varede så længe, som vores kammerat stadig var her, fortsatte slumsøsteren. Men da de var gået, kom der en stor ængstelse over hende for alt det onde, der findes i verden. Og hun sagde til mig, at jeg skulle bede med hende, for at det ikke måtte blive os overmægtigt. Så lagde vi os på knæ og bed for vores afdelinger for os selv og for alle dem, vi håbede at komme til at bistå. Og netop som vi lå på knæ i bøn, ringede portklokken. Det var kun et øjeblik siden kammeraterne var gået. Vi sagde til hinanden, at en af dem måske havde glemt noget, som han ville hente. Men for en sikkerheds skyld gik vi begge to ned til porten. Da vi åbnede, så vi ikke nogen af vennerne foran os, men en af dem, som vores herberg var oprettet for. Og jeg siger dig, Gustavsson, at som han stod der i portåbningen, pjaltet og stor, og så fuld, at han knap kunne stå på benene, forekom mig han så forfærdelig, at jeg blev grebet af frygt og syntes, vi burde undskylde os med, at herberget endnu ikke var åbnet, og lade være med at tage imod ham. Men søster Edith var glad for, at Gud havde sendt hende en gæst. Hun mente, at han dermed ville vise os, at han så i noget til vores arbejde, og hun lod manden komme indenfor. Hun tilbød ham aftensmad, men han bandede af hende og sagde, at han bare ville sove. Han fik lov til at gå ind på en sovesal, og der kastede han sig på en briks efter at have smidt jakken, og i næste øjeblik sov han. Tænk, at du blev bange for mig dengang, siger David Holm for sig selv, men ikke uden forhåbning om, at den ubevægelige bag ham skal høre, at han stadig er den samme David Holm som før. Det er synd, du ikke kan se mig sådan, som jeg nu er. Så tror jeg nok, jeg vil skræmme livet af dig. Søster Edith ville gerne have vist den første, som kom til vores herberg, en særlig venlighed, fortsætter slumsøsteren, og jeg så, hun blev skuffet over, han faldt i søvn så hurtigt. Men i næste øjeblik blev hun glad igen, for hun var kommet til at kaste et blik på hans jakke. Jeg tror aldrig, Gustavsson, at jeg har set et stykke tøj, der var så beskidt og læset og medtaget. Jakken lugtede uhumsk og af brændevin. Ja, det var sådan, forstår du, at det var svært at være i nærheden af den. Men jeg kunne ikke gøre for det, men da jeg så, at søster Edith gik hen og tog den nærmere i øjesyn, kom ængstelse igen over mig, og jeg bad hende om at lade den ligge, da vi hverken havde ovnen eller vaskerummet så pas i orden, at vi kunne fjerne smitten fra den. Men forstår du, Gustavsson, fra første øjeblik var denne mand for søster Edith som sendt af Gud. Og det var så skønt et arbejde for hende, at kunne bringe i det mindste en del af hans påklædning i orden, at jeg kunne holde hende tilbage. Og hjælpe hende måtte jeg heller ikke. Nej, jeg havde jo selv sagt, at der kunne være smitte i jakken. Det gik slet ikke an, at jeg rørte ved den. Hun havde ansvar for mig, fordi jeg var hendes underordnede, og hun måtte sørge for, at jeg ikke foretog mig noget, der var skadeligt for helbredet. Men selv satte hun sig til at sømme og sy på den jakke hele nytårsnat. Frelsersoldaten på den anden side af bordet løftede hænderne og slog dem sammen i henrykkelse. Halleluja, siger han. Gud være takket og lovet for søster Edith. Amen, amen, siger slumsøsteren og lyser op i pludselig ekstase. Gud være takket og lovet for søster Edith. Det er det, vi altid skal sige i sorg som i glæde. Gud skal tak og lov for, at hun var sådan, at hun hele natten sad bøjet over den jakke og syede på den, og var så lykkelig, som havde den været en kongekåbe. Ham, der havde været David Holm, synes, at der er en sælsom hvile og ro ved forestillingen om den unge pige, der sad i nattens fred og arbejdede med at reparere en fattig vagabunds jakke. Efter alt det, der irriterede og harmede ham, er der noget lægende og helbredende i det. Hvis bare ikke Georg stod dyster og ubevægelig bag ved ham og vogtede over hver eneste hans bevægelser, ville han gerne have tænkt på det længe. Gud skal tak og lov fortsætter slumsøsteren, at søster Edith aldrig har fortrudt, at hun den nat sad oppe og syede knapper i og stoppede huller lige til klokken 4, uden at tænke på alt den smitte og stank, som hun indåndede. Gud skal tak og lov, at hun aldrig har fortrudt, hun sad i et værelse, hvor vinternattens strenge frost trængte ind og gjorde det iskoldt, før hun kunne gå i seng. Amen, amen, siger frelsersoldaten også. Hun var fuldkommen stiv af kulde, da hun endelig var færdig, siger slumsøsteren. Jeg kunne høre, hvordan hun lå og ventede og drejede sig i flere timer uden at få varme. Hun nåede knap at falde i søvn, før det var på tide at stå op igen. Men da overtalte jeg hende til at blive liggende og lade mig sørge for gæsten, hvis han skulle stå op, inden hun havde fået sovet færdig. Søster Maria, du har altid været en god ven, siger frelsersoldaten. Jeg ved, det er et stort afkald for søster Edith, fortsætter slumsøsteren med et glimt af et lille smil, men hun gjorde det for min skyld. Hun kom ikke til at ligge ret længe, for da manden drak sin kaffe, spurgte han, om det var mig, der havde repareret hans jakke. Og da jeg svarede nej, bad han mig om at hente den søster, der havde hjulpet ham. Da var han ædru og stilfærdig, og han belagde sine ord bedre, end den slags mænd ellers gør. Og da jeg vidste, at det ville være en stor glæde for søster Edith at høre hans taksigelser, hentede jeg hende. Da hun kom ind, så hun ikke ud som en, der havde våget hele natten. Hun havde en skær rødme på kinderne og var så smuk i sin glade forventning, at manden nok på en eller anden måde blev slået af forbavselse, da han så hende. Han havde stået ved døren og ventet med sådan et ondskabsfuldt udtryk i ansigtet, at jeg var bange for, at han ville slå hende. Men han lyste op, da hun kom. Der sker ikke noget, tænkte jeg. Han gør hende ingenting. Hende kan ingen vil gøre fortræd. Halleluja, halleluja, kommer det samstemmende fra frelsersoldaten. Men han fik igen mørke miner, og da hun var kommet helt hen til ham, gav han sig til at rykke så hurtigt i den korte jakke, han havde på, at de ny isyede knapper fløj af. Derpå stak han hænderne ned i de nyreparerede lommer, så vi kunne høre, hvordan de blev flået i stykker. Og til allersidst flængede han jakkefodret, så det hang i endnu værre laser, end da han kom. Forstår de, frøken, det forholder sig sådan, at jeg er vant til at have det på denne måde, sagde han. Det falder mig nemmest og mest bekvemt. Det er synd, de har haft sådan en ulejlighed, men det er der ikke noget at gøre ved. Den liggende skikkelse ser frem for sig med et ansigt, der stråler af lykke, men som pludselig formørkes, og han er lige ved at indrømme over for sig selv, at denne gadedrengestreg havde været grusom og utaknemmelig, da tanken om Georg indfinder sig på ny. Det er godt, at Georg hører, hvordan jeg er, hvis ikke han allerede ved det, tænker han. David Holm er ikke den, der giver op i første omgang. Han er hård og ondskabsfuld, og han kan godt lide at skændes med blødsødne mennesker. Ikke før i det øjeblik havde jeg tænkt på, hvordan manden så ud, fortsætter slumsøsteren. Men da han stod der og rev det i stykker, som søster Edith havde syet sammen under så mange smukke tanker, kom jeg til at se nærmere på ham. Og jeg så, at det var en mand, der var så høj og velskabt, at man måtte forbavses over et sådan naturens værk. Hans holdning var god og utvungen, hans hoved var stort og velformet, og hans ansigt måtte engang have været smukt, skønt det nu var rødsprængt og opsvulmet med udflydende træk, så man ikke kunne vide, hvordan det oprindeligt havde været meningen, det skulle se ud. Og skønt han gjorde, hvad han gjorde, og samtidig opløftede en høj og ondskabsfuld latter. Og skønt det glimtede i hans gule og hissige øjne mellem de røde, opsvulmede øjenlåg, tror jeg kun, at søster Edith tænkte på, at hun havde mødt noget, der var tænkt stort, og som var ved at gå til i fordærv. Jeg så, at hun først veg tilbage, som om hun var blevet slået, men så flammede klart lys op i hendes øjne, og hun gik et skridt nærmere hen til ham. Hun sagde kun én ting til ham, og det var, at inden han gik, ville hun bede ham om også at komme til hendes hjem næste nytårsnat. Og da han helt forbavset blev stående og så på hende, tilføjede hun, forstår de, i nat bad jeg Jesus om at skænke den første gæst i dette herberg et godt nytår, og jeg vil se dem igen, så jeg kan få at vide, om han har bønhørt mig. Da han nu forstod, hvad hun mente, bandede han stygt. Ja, det skal jeg love dem, sagde han. Jeg skal komme og vise dem, at han overhovedet ikke har spurgt den mindste smule efter dem og deres pjat. Han, der på denne måde bliver mindet om et løfte, han har givet, og fuldkommen glemt, men som han nu alligevel er kommet til at opfylde, føler sig et øjeblik som et svagt siv i en stærkere hånd, og spekulerer på, om hans modstand ingen betydning har, men han kvæler tanken. Han vil ikke underkaste sig. Han vil kæmpe imod lige til dommedag, om det så skal være. Frelsersoldaten er blevet mere og mere ophidset, mens søster Maria har fortalt om dette møde nytårsmorgen. Nu kan han ikke holde sig i ro længere, men springer op. Du har ikke sagt mig navnet på den vandringsmand, søster Maria, men jeg forstår, det var David Holm. Slumsøsteren nikker. Men Gud, 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 søster Maria, udbryder han og strækker begge hænder i vejret. Hvorfor vil du da have, at jeg skal hente ham herhen? Har du mærket noget til, at han har forbedret sig siden den morgen? Det er som om, du vil have mig hen, for hun skal se, at hendes bøn til Gud var forgæves, Hvorfor vil du gøre hende ked af det? Slupsøsteren ser på ham med en utålmodighed, der grænser til vrede. Jeg er ikke færdig. Men frelsersoldaten afbryder hende. Vi skal tage os i agt, søster Maria. Vi skal tage os i agt for hævngærighedens snare. I mig findes den syndige naturs menneske, der vil tilkalde David Holm netop i nat, vise ham hende, der ligger for døden, og sige til ham, at det er hans skyld, at hun må forlade os. Jeg tror, du har i sinde at sige til David Holm, at det var, mens hun udførte det arbejde, som han utaknemmelig rev i stykker, at hun blev smittet dødeligt. Jeg har hørt dig sige, at søster Edith ikke har haft en eneste dag, hvor hun ikke har været rask siden sidste nytårsnat. Men vi skal tage os i agt, søster Maria. Vi, der har levet med søster Edith, og endnu kan se hende for vores øjne. Vi skal tage os i agt for at lukke op for vores hjerters hårdhed. Slumsøsteren bøjer sig frem over bordet og taler uden at se op, som om hun henvender sine ord til figurerne i duens mønster. Hævn, siger hun. Er det hævn at lade et menneske forstå, at det ejede det vidunderligste og har mistet det? Eller hvis jeg lægger det rustne jern i ilden for at gøre det raskt og blank igen, er det hævn? Det var det, jeg vidste, søster Maria, afbryder frelsersoldaten med samme hæftighed. Du har håbet, at du kunne omvende David Holm ved at lægge samvittighedsnagets byrde på ham. Men har du rigtig tænkt over, om ikke det var vores egen hævn, vi ville tage vare på og nære? Der er en lurende fælde i det, søster Maria. Det er let at tage fejl. Den lille blege slumsøster ser på frelsersoldaten med et blik, der stråler af selvfornægtelsens begejstring. I aften søger jeg ikke mit eget, siger hendes blik tydeligt nok. Der er mange lurende fælder i sådan noget, gentager hun med stærk betoning på de enkelte ord. Frelsersoldaten bliver blodrød i ansigtet. Han prøver på at svare, men ordene svigter ham. I næste øjeblik kaster han sig ned over bordet, skjuler ansigtet i hænderne og begynder at græde, overvældet af en længe tilbageholdt sorg. Slumsøsteren forstyrrer ham ikke, men en bøn vælder frem over hendes læber. Åh, Herre Gud, Jesus Kristus, lad os komme igennem denne tunge nat. Lad mig få styrke til at hjælpe alle mine venner, jeg der er svagest og forstår mindst. Den fangne har knap skænket alle anklagerne om, at han har smittet slumsøsteren nogen opmærksomhed, men da den unge frelsersoldat brister i gråd, gør han en heftig bevægelse. Han har gjort en opdagelse, der griber ham, og det rører ham knap, at køresvend bliver klar over det. Det behager ham, at den, som den kønne dreng der har elsket, har foretrukket ham selv. Da frelsersoldatens hulken tager af, holder slumsøsteren op med at bede og siger en blid tone. Du tænker på det, jeg for lidt siden sagde om søster Edith og David Holm. Der lyder et ja inde bag frakkeærmet, og samtidig ryster hele manden af smerte. Og det volder dig stor lidelse, Gustafsson, siger hun, det forstår jeg. Jeg kender en anden, som også elsker søster Edith af hele sin sjæl, og hun lagde mærke til det og sagde til sig selv, at hun ikke kunne forstå det. Hun mente, at hvis hun skulle holde af nogen, skulle det være en, der stod højere end hende selv. Og det mener du også, Gustafsson. Vi kan godt give vores liv for at tjene de elendige, men vores naturlige menneskes kærlighed, Gustafsson, den kan vi ikke give nogen af dem. Når jeg nu siger dig, at søster Edith har det på en anden måde, så synes du, at det er noget nedsættende, og det piner dig. Frelsersoldaten rører sig ikke, men bliver siddende med hovedet mod bordpladen. Den usynlige skikkelse har dermed gjort et forsøg på at komme nærmere, for ligesom at høre bedre, men har straks fået besked af Geo på at forholde sig stille. Hvis du rører dig, David, så må jeg pålægge dig en straf, hvis lige du aldrig har drømt om, siger han. Og David Holm, som nu ved, at han holder ord, forbliver ubevægelig. Halleluja, udbryder slumsøsteren med et overspændt udtryk i ansigtet. Halleluja. Hvem er vi, at vi skulle dømme hende? Har du ikke set, Gustafsson, at når et hjerte er fyldt af hovmod, så giver det sin kærlighed til en af de magtfulde og store i denne verden? Men når et hjerte ikke rummer andet end ydmyghed og barmhjertighed, hvem andre kan det da give sin varmeste kærlighed end den, som er størst i hårdhed, i forfald, i forvildelse? Med disse ord er det David Holms tur til at føle et stik af ubehag. Jamen, du er da godt nok besynderlig med, tænker han for sig selv. Tager du da virkelig af, hvad disse mennesker siger om dig? Har du ventet, at de skulle sætte særligt pris på dig? Frelsersoldaten løfter nu ansigtet og ser forskende på slumsøsteren. Det er ikke kun det, søster Maria. Ja, Gustafsson, jeg forstår, hvad du mener. Men du skal huske på, at søster Edith til at begynde med ikke vidste, at David Holm var gift. Og alligevel, fortsætter hun efter en lille tøven, så tror jeg. Det er i hvert fald svært at tænke sig noget andet. At hele hendes kærlighed gik ud på at få ham omvendt. Hvis hun havde fået ham at se stående på estraden og bekende, at han var frelst, så ville hun have været lykkelig. Frelsersoldaten har grebet slumsøsterens hånd, mens hans øjne hænger ved hendes mund. Ved hendes sidste ord kommer der et lettelsens suk. Men så var det alligevel ikke den kærlighed, som jeg mener, siger han. Slumsøsteren løfter skuldrene lidt og sukker over hans stædighed. Søster Edith har aldrig sagt noget i fortrolighed til mig om det. Det kan jo ske, jeg har taget fejl. Hvis du ikke har hørt noget af søster Ediths egen mund, så er det min overbevisning, at du har taget fejl, siger den unge mand med stor alvor. Det liggende genfærd hende ved døren formørkes. Han kan ikke lide den vending, samtalen har taget. Jeg siger ikke, Gustafsson, at søster Edith følte andet end medlidenhed med David Holm første gang, hun så ham. Og hun burde heller ikke have elsket ham sidenhen, for en tid lang krydsede han ofte hendes vej, og altid modarbejdede han hende. Der var koner, som henvendte sig til os og beklagede sig over, at deres mænd var blevet lokket til at forlade deres arbejde, efter at David Holm var kommet til byen. Og det tog til med frækhed, voldsomhed, laster. Overalt, hvor vi kom blandt de elendige, erfarede vi det. Og vi synes altid, vi kunne spore det til David Holm. Men sådan som søster Edith er, æggede det hende naturligvis til at forsøge at vende ham for Guds sag. Han var som et stykke vildt, som hun forfulgte med stærke våben. Og jo mere vildtet vendte sig mod hende, desto kraftigere angreb hun det i sin fortrøstning om, at hun alligevel ville sejre til sidst, fordi hun var den stærkeste af de to. Halleluja, udbrød frelsersoldaten. Det var hun også, søster Maria. Kan du huske, at du og Edith en aften kom ind på en kælderbeværtning, hvor I gik rundt og delte løbesedler ud om den nye korpsafdeling? Der så søster Edith, at David Holm sad ved et bord i selskab med en ung mand, der hørte på, hvor lystig landstrygeren gjorde sig over slumsøstrene og lå sammen med ham. Og søster Edith bemærkede den unge mand, og hendes hjerte blev rørt over ham, og hun sagde nogle ord til ham om, at han ikke skulle lade sig fordærve. Og den unge mand svarede hende ikke, og fulgte hende heller ikke straks. Men han kunne ikke formå sin mund til at le, skønt han blev siddende i samme selskab, og han fyldte sit glas, men kunne ikke få det til læberne. David Holm og de andre lo af ham og sagde, at han var blevet skræmt af slumsøsteren. Men sådan var det ikke, søster Maria. Det var det ikke. Nej, det var hendes medlidenhed, at hun ikke kunne lade være med at advare ham, der rørte ham, og betvang ham, så han måtte forlade de andre og følge hende. Du ved, det er sandt, søster Maria, og du ved også, hvem den mand var. Amen, amen, det er sandt, jeg ved, hvem den mand er, som fra den dag har været vores bedste ven, siger slumsøsteren, og nikker venligt over til frelsersoldaten. Jeg nægter ikke, at søster Edith vandt over David Holm en enkelt gang, men for det meste blev hun slået. Hun var også blevet forkølet den nytårsnat, og hun gik og sloges med en hoste, der ikke ville gå over, og som ikke er gået over den dag i dag. Der lå et sygdoms mismod over hende, og det var måske også skyld i, at hun ikke kæmpede med den gamle sejrslykke. Søster Maria, afbryder frelsersoldaten. Der er ikke noget i det, du siger mig, som tyder på, at han var hende kær. Nej, du har ret, Gustafsson. Intet tyder på det i begyndelsen. Jeg skal sige dig, hvad det var, som fik mig til at tro det. Vi kendte en fattig syrske, der havde tuberkulose, men som kæmpede mod sin sygdom. Og frem for alt kæmpede hun helt overmenneskeligt mod smitten, fordi hun havde et barn, som hun ville beskytte mod sygdommen. Hun fortalte også, at en dag, hvor hun var kommet til at hoste ude på gaden, var en landstryger gået lige hen til hende og havde bebrejdet hende hendes svaghed. Jeg har også tuberkulose, har jeg, havde han sagt, og lægen vil have, at jeg passer på, men det sker ikke. Jeg hoster folk lige op i ansigtet, fordi jeg håber, de går til. Hvorfor skal de have det bedre end os? Det vil jeg gerne vide. Mere havde han ikke sagt, men syrsken var blevet så skræmt af ham, at hun havde følt sig syg hele dagen. Hun beskrev ham som en høj mand, der havde set godt ud, skønt han var usselt og pjaltet klædt. Ansigtet havde stået mere utydeligt for hende, men i flere timer havde hun set hans øjne for sig. De lå som to gule, hissige streger mellem opsvulmede øjenlåg. Og det, som mest havde skræmt hende, det var, at han ikke havde forekommet hende beruset eller helt forsumpet, men alligevel talte han, som han gjorde, og nærede sig bittert et had til sine medmennesker. Det var jo ikke så underligt, at søster Edith øjeblikkeligt genkendte David Holm efter denne beskrivelse, men det forbavsede mig, at hun tog ham i forsvar. Hun ville have kvinden til at tro, at han bare havde moret sig med at skræmme hende. De forstår, at der er en mand, der ser så stærk ud som ham, ikke kan have tuberkulose, sagde hun. Jeg tror, han er ondskabsfuld nok til at ville skræmme dem, men bestemt ikke til at ville gå og smitte folk med vilje, hvis han var syg. Han er da vel heller ikke noget misfoster. Vi andre protesterede. Vi mente ikke, at han gjorde sig værre, end han var, men hun forsvarede ham stadig mere ivrigt, og hun blev næsten vred på os, der troede så ondt om ham. For anden gang viser køresvenden tegn på, at han følger med i det, der foregår omkring ham. Han bøjer sig ned og ser sin kammerat ind i øjnene. Jeg tror, at slumsøsteren har ret, David. Den, der kunne nægte at tro alt det onde om dig, har sikkert haft dig meget kær. Det kan godt ske, Gustavsson, at det ikke betyder noget, fortsætter slumsøsteren. Og det, jeg lagde mærke til et par dage senere, det betød måske endnu mindre. Men en aften, da søster Edith spacerede hjemad og var nedslået for knyt over den modgang, som dem, hun tog sig af, havde mødt, kom David Holm hen til hende og begyndte at tale til hende. Han ville bare sige hende, sagde han på sin spotske måde, at nu ville hun få det bedre og mere roligt, for nu ville han rejse fra byen. Jeg havde ventet, at søster Edith ville blive glad for det, men jeg kunne høre på hendes svar, hun blev ked af det. Hun sagde ham rent ud, at hun hellere ville have, at han blev, så hun kunne kæmpe med ham endnu en tid. Det beklagede han så, men han kunne alligevel ikke blive, for han var på rejse gennem Sverige for at lede efter nogen, som han nødvendigvis måtte finde. Han fik hverken rest eller ro, før han fandt vedkommende. Og ved du hvad, Gustavsson? Søster Edith spurgte med så tydelig en ængstelse, hvem det var, jeg var nødt til at hviske til hende, at hun skulle tage sig i agt og ikke ofre sig for sådan en mand. Men han lagde til sydenlandet ikke mærke til noget, svarede bare, at hvis han fandt vedkommende, ville hun sikkert blive gjort bekendt med det. Han håbede, hun så ville glæde sig med ham over, at han ikke mere behøvede at drage land og rige rundt som en fattig vagabund. Dermed gik han, og han må have holdt ord, for vi så ikke mere til ham. Jeg håbede, at vi aldrig mere skulle behøve at have noget med ham at gøre, for han syntes at bringe ulykke med sig, hvor han end viste sig. Men nu skete det en dag, at en kvinde kom op til søster Edith på korpsafdelingen for at spørge efter David Holm. Hun betroede hende, hun var hans hustru, der ikke havde kunnet holde hans drikkeri og dårlige levned ud, men havde forladt ham. Hun havde snedet sig bort i al hemmelighed og havde taget børnene med sig og var flyttet til vores by, der lå så langt fra det tidligere hjem, at det ikke var faldet ham ind for alvor at lede efter hende her. Hun havde nu fået arbejde på en fabrik og var så godt lønnet, at hun kunne forsørge sig og sine. Og det var en velklædt kvinde, der indgød tillid og agtelse, og hun var blevet en slags forstanderinde for de unge piger, der arbejdede på fabrikken, og havde ligefrem tjent så meget, at hun havde fået et hyggeligt hjem med ordentlige møbler og huskeråd. Men tidligere, mens hun stadig boede sammen med sin mand, havde hun knap den haft til føden til sig selv og børnene, og de havde måttet sulte. Nu havde hun hørt, at hendes mand var blevet set i byen, og at slumsøstrene kendte ham, og hun var kommet op for at få at vide af os, hvordan han havde det. Hvis du havde været til stede dengang og hørt og set søster Edith Gustavsson, havde du aldrig glemt det. Da kvinden første gang kom til os og fortalte, hvem hun var, blegnede hun og så ud, som om hun havde fået noget at vide, som hun måtte sørge sig til døde over. men hun fattede sig hurtigt, og der kom et udtryk i hendes øjne, som var overjordisk. Man kunne se, hun havde overvundet sig selv, og for sit eget vedkommende ikke forlangte noget, der hørte denne verden til. Og til hans hustru talte hun med en sådan blidhed, at hun næsten rørte hende til tårer. Hun sagde ikke et bebrejdende ord til hende, og dog fik hun hende til at fortryde, at hun havde forladt sin mand. Jeg tror, hun fik kvinden til at opfatte sig selv som umådelig hård. Og desuden, Gustafsson, søster Edith forstod at vække den gamle kærlighed i hende, ungdomskærligheden, den hun havde følt for sin mand dengang de giftede sig. Hun lokkede hustruen til at fortælle, hvordan han havde været i den første tid af deres ægteskab, og hun fik hende til at længes efter manden. Du skal ikke tro, hun skjulte, hvordan han var. Men hun indgav den anden et lige så stærkt ønske om at komme til at genoprejse David Holm, som hun selv nærede. Køresvinden hende ved døren har under denne tale bøjet sig frem og set på den fangne. Men denne gang retter han sig op uden at sige noget. Der samler sig om hans forhenværende kammerat noget mørkt og uhyggeligt, som han tilsyneladende ikke kan holde ud. Han læner sig ind mod væggen og trækker hætten dybt ned over øjnene for at slippe for at se ham. Der lå sikkert allerede en kim af samvittighedsnag i hustruen, fordi hun havde overladt sin mand til hans egen usselhed og ondskab, fortsætter slumsøsteren. Og mens hun nu talte med søster Edith, begyndte den på ny at gro i hende. I første omgang drejede det sig jo ikke om, hvorvidt hun burde lade manden vide, hvor hun var. Det blev besluttet under andre lange samtaler. Og jeg vil ikke sige, Gustafsson, at søster Edith overtalte hende. Heller ikke, at hun indgav hende nogle større forhåbninger, men jeg ved, hun ønskede, at hustruen skulle kalde ham hjem til sig. Hun mente, det ville redde ham, og hun frarådede det ikke. Jeg må sige, at det var søster Ediths værk, at det blev til noget. Jeg må sige, det var hende, der genforenede manden med dem, som han havde magt til at ødelægge. Jeg har tænkt og funderet meget over det, og jeg forstår ikke, hvordan hun vovede at tage sådan ansvar på sig, hvis ikke hun havde elsket ham. Hun udtalte disse ord med stærk overbevisning. Men de to, som før var blevet ophidset, da hun fortalte om den syge slumsøsters kærlighed, forholdt sig nu stille. Frelsersoldaten sad ubevægelig med hånden for øjnene, og den liggende skikkelse inde ved døren havde igen fået det mørke, hadefulde ansigtsudtryk, som han havde haft, da han blev slæbt ind i stuen. Ingen af os vidste, hvor David Holm var, begynder slumsøsteren på ny. Men med andre af de omkringstrejfende sendte søster Edith ham besked om, at vi kunne give ham oplysning om hans hustru og børn, og det varede ikke længe, før han kom. Og søster Edith førte nu ham og hans hustru sammen, efter at hun først havde sørget for, at han blev ordentligt klædt på og havde skaffet ham plads blandt byens bygningsarbejdere. Hun krævede ingen løfter og forpligtelser af ham. Hun vidste, at mennesker som ham kan man ikke binde med løfter. Men hun ville omplante den sæd, der havde groet blandt tårne i god jordbund, og hun var sikker på, at det nok skulle lykkes for hende. Og hvem ved, om ikke søster Edith kunne have nået sit mål? Men nu skete den store ulykke. Søster Edith lå først med lungebetændelse, og da den var overstået, og vi håbede på, hun snart blev rask, synede hun i stedet hen, og vi måtte sende hende på sanatorium. Men hvordan David Holm har været mod sin hustru, det behøver jeg ikke at fortælle dig, Gustafsson. Det ved du lige så godt som alle vi andre. Den eneste, vi har forsøgt at holde i uvidenhed, er søster Edith, fordi vi har ville være barmhjertige mod hende. Vi har håbet, hun fik lov at dø uden at få det at høre. Men nu er jeg ikke sikker på, hvordan det forholder sig. Jeg tror, hun ved det. Hvordan skulle hun have fået det at vide? Det bånd, der knytter hende til David Holm, er så stærkt, at jeg tror, hun har skaffet sig viden om det, som angår ham af andre veje end de sædvanlige. Og det er, fordi hun ved alt, at hun hele dagen har forlangt at få ham i tale. Hun har påført hans hustru og børn uendelig elendighed, og hun har kun disse korte øjeblikke til at gøre det godt igen. Og vi er så sløve, at vi ikke kan hjælpe hende med at få ham herhen. Men hvad skal det nytte, spørger frelsersoldaten stedet. Hun kan ikke tale med ham. Hun er for svag. Jeg kan tale med ham i hendes navn, siger slumsøsteren fortrøstningsfuldt. Og han vil lytte til de ord, der bliver talt til ham i hendes dødsleje. Hvad vil du sige til ham, søster Maria? Vil du fortælle ham, hun elskede ham? Slumsøsteren rejser sig. Hun folder hænderne over brystet og står med opadvendt ansigt og lukkede øjne. Ak, Herre Gud, beder hun, lad det ske, at David Holm kommer herhen, inden søster Edin dør. Gode Gud, lad det ske, at han får hendes kærlighed at se, og at hendes kærligheds ild smelter hans sjæl. Gode Gud, er den kærlighed ikke sendt til hende, for at den skal besejre hans hjerte? Gode Gud, gør mig modig, så jeg ikke tænker på at skåne hende, men vover at lægge hans sjæl i hendes kærlighedsflamme. Gode Gud, lad ham føle den som en mild vind gennem sjælen, som strejfet af en englevinge, som det røde lys, der tændes om morgenen i øst og fordriver nattemørket. Gode Gud, lad ham ikke tro, at jeg vil hævne mig på ham. Gode Gud, lad ham forstå, at søster Edith kun har elsket det allerinderste i ham, det som han selv har forsøgt at kvæle og dræbe. Gode Gud. Det giver et sæt i slumsøsteren, og hun bliver opmærksom igen. Frelsersoldaten står og er ved at tage frakken på. Jeg skal nok hente ham, søster Maria, siger han med grødet stemme. Jeg kommer ikke tilbage uden ham. Men den liggende skikkelse inde ved døren vender sig nu mod køresvenden og taler til ham. Georg, er det ikke nok det her? Lige først, da jeg kommer ind, var der noget i det, de talte om, der greb mig. På den måde havde du måske kunnet blødgøre mig, men du skulle have advaret dem. De skulle have ladet være med at tale om min hustru. Køresvenden svarer ikke, men med en lille bevægelse peger han ind i stuen. En gammel kone er kommet ind gennem tapetdøren længere ind i dagligstuen. Hun går med stilfærdige skridt hen til de to, som har ført den lange samtale, og siger med en stemme, der skælver under betydningen af det, som hun har at forkynde. Hun vil ikke blive liggende derinde. Hun vil flyttes ud. Nu er det snart forbi.